Laudatio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie Apuzilos in Iberia.
Deus in aiuto aurium meum indende.
Domine
peccata nostra agnoscamus. Miserere nostri Domine,
quia peccavimus tibi,
ostende nobis Domine misericordiam tuam,
et salutare tuta nobis.
Misereator nostri omnipotes Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Amen.
De noces ante terminum, reum creator possibus, pues solita clemencia, si spesula de custodia,
que corda nostra somnie, te per sopore sensio, tuam pues semper gloria, vicina luce
vita et salubre in tribune, nostrum calorem refice, et ad noi discalicimem tua colus de claritas.
Restabate omnipotens per Iesum Christum Dominum, qui tecum in perpetuum regna con Sancto Spiritum. Amen.
Intre todas io meo,
in conspectu tuo Domine,
Domine Deo Santo dies meo, indie clamavi en loce corante.
Inter in conspectu tuo oratio mea, inclinavem tua matrice mea,
quia repleta est malis anima mea, et vita mea inferno approblinquati.
Estimatus sumum descendentibus in lagum, faetus sum sicut homo sine adiutorium,
inter mortuos stratum meum, sicut vulnerati dormientes in sepulcri, in tenebrosis et in umbra mortis.
Super te gravatus est furor tuus, et omnes brutus tuos indulcis super
me. Longe pesist in nodos meos sangue, osu isti mea vominationem mei,
plus sumem bone credia. Oculi mea querum reafficione,
clama via te Domine totantire, expandiante manus meas.
Nunc in mortuis facies mirabilia, surgentum re confite puntur tibi.
Nunc in arra vitali quis in sepulcro misericordiam tuam, et veritatem tuam in loco perditionis.
Nunc mi conoscentur in tenebris mirabilia tua, et justitia tua in terra obliviunis.
Et ego ad te Domine clamavi, et mare oratio mea prevenierte.
Ut qui Domine rebellis anima in mea, ascoltis faciem tuam.
Pesum ego in moriens a juventutem mea, mortavi pavores tuos et conturbatus
sunt. Super me gratierum tire tue, et terrores tui leventem.
Circuierunt me sicut aqua totam tie, circundenderunt me simul.
Et omnastia mea virgum et proximum, et notim meis undedem.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Intret oratio mea in concedo tuo Domine.
Tu autem in nobis est Domine, et nomen sanctum tuum invocatum est super nos. Nedere linguas nos, Domine Deus noster.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
Redemptus Dominus Domine, Spiritui Sancto.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
Salvaos,
Domine, vigilantes, custodinos dormientes, ut vigilemus cum Christo.
Sepulto unigenito tuo fideliter inerere, ut cum itso in novitate vitae resurgere mere apur, qui vivite regnat in saecula saeculorum.
Amen.
Noctem quietam et finem perfectum concedat nobis Dominus omnipotens.
Amen.
Divinum auxilium maneat semper nobis cum.
Et cum fratribus nostris ansentibus amen.
Suetum presidium confugimus,
Sancta Dei Generis, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus, sed a periculis liberarnos sempre, Virgo gloriosa, et benedicta.
Thank you.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus completorii celebrationem.